Piet van der Westhuizen hier saam met jou op die lekkerste FM 98.3. En hierdie is die oomblik waar ek en jy 'n bietjie die brood breek saam met mekaar. Daar is niks wat 'n plaasvervanger is vir die nou oomblik nie. En 'n mens kan so baie teenwoordig wees in waar jy was en wat jy gevoel het en beleef het. En aan die ander kant, die dinge waarna jy uitsien of die dinge waarna jy nie uitsien nie, die dinge waaroor jy angsbevange en vreesagtig in die toekoms na kyk, dat jy mis hierdie kosbare nou oomblikkies in jou lewe. Wees teenwoordig waar jy is. Wat jy kan nou doen, miskien met jou tyd bietjie afsonder en sê, Here, hier is ek. Hier is ek nou. Praat met my en werk met my, Here. Dan raak ons so familiaar met die woord. Ons dink omdat ons al goed gehoor het, dat het al deel van ons geword het. Die bedoeling van die woord is nie net om hoorders te wees nie, maar dat die impak van dit wat ons gehoor het, 'n uitwerking kan hê in ons dade. Dat ek en jy daders van die woord sal wees, doeners. Ek dink 'n mooi Afrikaanse werkwoord is om te doen, om die woord te doen, om die woord te leef, om die woord te wys, om die woord te demonstreer. Nie omdat dit net uit werke uitkom nie, maar omdat dit 'n geïnternaliseerde geloof in ons geword het. Dit is wie ek en jy is. En wie ons is in die woord, is dit wat ek en jy uitleef. Daarom kan ons soos Paulus wees, 'n brief wat deur ander mense geskryf of gelees kan word. Dis die Heilige Gees wat met die waarheid en die woord in ons skryf. En ander mense kan na ons kyk en hulle lees ons. Hulle lees die werking van God se Gees in ons lewens. In Matteus 17 vers 1 tot 8, daardie gedeelte is baie bekend vir die transformasie gedeelte. 'N Gedeelte in die woord waar Jesus en Petrus, Jakobus en Johannes hulle self in eensaamheid op die berg bevind. Nou daar was niks snaaks rondom dit nie. Jesus het baie na 'n plek van eensaamheid toe gegaan. Hy gaan sit hy daar in die berg en hulle spandeer tyd in gebed of in afsondering en hoor wat die hart van God die Vader is. En hierdie was een van daardie oomblikke waar Jesus hierdie drie saam met hom geneem het. Die woord sê Matteus 17 vers 1 tot 8 en na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As U wil, laat ons drie hutte maak, vir U een en vir Moses, een en een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. En toe die disippels dit hoor, het hulle op hul aangesig geval en was baie bevrees. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus. Hulle het niemand meer gesien nie, behalwe Jesus alleen. Dit is my en jou tema, behalwe Jesus alleen. Ons leef in 'n wêreld waar dit Jesus plus goedjies is. Jesus plus afhanklikheid, Jesus plus dit plus dat. En dis waarom ons sukkel om hom te sien soos wie hy is, ook vir wie hy in ons is. Daar's 'n paar woorde wat uitstaan. Hulle was byvoorbeeld na 6 dae. Die nommer en die getal van die mens is 6. Somtyds moet 'n mens aan die einde van jouself kom. En in daardie tyd sonder God jou af. sodat daar 'n gedaanteverandering in jou lewe kan plaasvind. Dis in daardie oomblik wanneer jy iets sien en beleef wat jy nog nooit beleef het nie. Terwyl jy in daardie tyd na Jesus kyk, is daar iets wat in hom vir jou 'n werklikheid word. 'N Gesig wat jy sien. En dan sien jy daar's drie hitte, daar is Moses, daar is Elia en daar is Jesus. Op hierdie punt wil ons die drie saamstel. Ons wil die Moses is gelyk aan Jesus en Elia is gelyk aan Jesus stel in hierdie oomblik. Ja, Moses wat die wette verteenwoordig en Elia wat die profete verteenwoordig. Maar tog lees ons in die woord dat Jesus ook sê Elia het gekom. En hy verwys na Johannes die Doper. Met ander woorde, eintlik is al twee hierdie karakters vir die tyd waarin ek en jy leef, 'n historiese karakter waarna verwys word. Maar die teenwoordige een is Jesus. Moses verteenwoordig al daardie wette. Dit verteenwoordig ook die tabernakel waarin daar nog 'n voorhangsel in jou lewe was. God wil hê jy moet deel met die Moses tent in jou lewe. Hy het gekom om jou te transformeer. Hy het gekom om 'n lewensveranderende werk in jou te doen. En hy is vandag teenwoordig om dit te doen. Die Moses, ja, verwys ook na die Egipte van jou lewe. Dit verwys na die oorgang tot op daardie punt waar die Josia in jou na vore kan tree. Die ander gees wat ontwikkel het in jou tydspandering saam met Moses. Die skaduwee van dit wat sou kom in Christus. Jou teenwoordige oorwinning is nie te vinde in die dinge van die verlede nie. Dis in die hantering van die verlede wat jy en Jesus saam met mekaar het. En in hierdie oomblik, geliefde vriend en geliefde vriendin, hoef jy nie meer na die verlede te kyk nie. Jy kan jou oë vestig op hom wat die geloof in jou lewe gevestig het. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde, hy wat die goeie werk in jou begin het, sal ook daardie werk volbring in homself. Drie hitte, sê Petrus. Kom ons maak hierdie hitte en dan bly ons sommer net hier. Maar God wil hê jy moet aanbeweeg, verby die Moses tent en verby die Elia tent van jou lewe. Wanneer dit by die profetiese kom, dan dink mense, nee, maar ons moet nog steeds die hut van Elia behou. Maar eintlik was daar die Ou Testamentiese profesie, maar net die getuienis wat op Jesus sou let. Van daardie gees van profesie, of die profesie in homself, is eintlik maar net dit wat na Christus toe toon. Daarom hoef jy nooit te luister na profesie wat ver verwyderd van die woord is nie. God praat nie met ons buite die konteks van sy woord nie. Dis hoe valse leringe ontstaan. Ek deel die verhaal van 'n man wat getroud is en 'n profeet kom sê vir hom, jong, die vrou waarmee jy nou getroud is, is nie eintlik jou vrou nie. Jy moet haar skei en God het my gewys wie is jou vrou. Dis onskriftuurlik. So 'n profeet sou in die Ou Testamentiese tyd ook met klippe doodgegooi geword het. Valse profesie is dit wat teen die woord van die Here getuig. God sal met jou praat deur sy Heilige Gees. Hy sal ook die Gees van Christus wat in jou is, in 'n bevestigende mate sal hy met jou werk en sal hy met jou praat, rondom wat sy wil vir jou lewe is. Kom ons rig hitte op, Moses en Elia. En in die oomblik terwyl Petrus dit sê, gebeur daar iets. Daar kom 'n helder lig en die volgende oomblik hoor hulle die stem wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. En hulle skrik so groot en hulle val op hulle aangesigte neer en hulle besef, dis God wat met hulle die openbaring van Christus van wie hy werklik is, oopmaak en met hulle deel. Daardie openbaring vind plaas in jou, wanneer jy Jesus begin sien vir wie Jesus werklik is. As jy hom sien vir wie hy is, dan besef jy ook dat hy eis van jou gehoorsaamheid. Daarom sê God, luister na hom. Toe hulle dit hoor, was hulle eers bevrees. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Hoe mooi is dit? Jesus kom en hy kom raak hulle aan in 'n oomblik van benoudheid. Onthou, na 6 dae het hulle opgegaan na die berg toe in eensaamheid. Daar het hy voor hulle aangesig van gedaante verander, sy klere en sy aangesig het begin blink. Daar was 'n lig. Toe sien hulle die Petrus sien toe vir Moses en Elia in gesprek met Jesus. Hy wil 3 hutte bou en die volgende oomblik praat God met hulle. Die vrees val op hulle. Jesus kom en hy raak hulle aan en sê staan op en moenie vrees nie. Vandag wil ek myself hierby berus. En toe slaan hulle oë op en sien niemand meer nie behalwe Jesus alleen. Hierdie lewe wanneer jy na hom begin luister, deel in 'n mate met die hut van Moses en 'n deel met die hut van Elia. Ewe skielik besef jy dat die teenswoordige Jesus is in hierdie plek. Dis waar die krag is. Dis waar jy jouself kan sien vir wie jy is. Om Jesus te sien vir wie hy is, maak ook in jou iets oop dat jy jouself kan sien vir wie jy in hom is. Om niemand meer te sien behalwe Jesus nie. Dat jou identiteit uiteindelik die oorsprong vind en dat jy Jesus sien. Nie jou verlede as mens nie, nie dit wat jy bereik het nie, nie dit wat jy as teleurstellings of as jy iets wat jy, waarin jy gefaal het beskou nie, maar God sê, kyk na my seun, om Jesus en Jesus alleen te sien. Dit is waarin jou verhouding en jou krag lê. Jy kan nie na Jesus kyk deur jou vrou nie. Jy kan nie na Jesus kyk deur jou man nie. Jy kan nie na Jesus kyk deur jou kerk nie. Jy kan nie na Jesus kyk deur een of ander dogma of lering nie. Jy kan nie na Jesus kyk deur 'n geestelike leier wat jou teleurgestel het en jou seer gemaak het en nou die rede en kwalifisering geword het hoekom jy nie meer Jesus sien nie. Moet nooit dat iemand of iets inskuif tussen jou en Jesus nie. Haal daar die bril en filter van Moses se hut vandag af. Haal die filter van Elia se hut af vandag. Sien vir Jesus. Want dit is om terug te keer na jou eerste liefde toe. Jou eerste liefde wat jy in hom het. Jou eerste liefde wat jy nooit moet verruil vir die vrees, die haat, die teleurstelling of tekortkominge van ander mense nie. Dien die Here vir wie die Here is. Eer Jesus vir wie Jesus in jou lewe is. Moenie Jesus eer en probeer eer deur ander mense meer as hom te eer nie. Ja, dit is goed om 'n man te eer. Maar ons wil die God van die man nog meer eer. Het is goed om 'n vrou te eer, maar ons wil die God van die vrou meer eer. Dis die fokuspunt van ons geloof. Dis die ankerpunt van ons optrede. En dit is die beweging van die Heilige Gees wat in ons plaasvind. Paulus sê, wees 'n navolger van my, soos ek dit van Christus is. Die eindpunt en die beginpunt is Christus. Alles wat tussenin gebeur, is nie dit wat jou behoort te beweeg nie. Dit mag jou positief beïnvloed, maar moet nooit toelaat dat jy Jesus nie meer sien oor iets of iemand anders wat 'n hit in jou lewe kom oprig het nie. Die Here seën die woord in jou hart. Amen.